Poslednji ovogodišnji pregled sedmice počinjemo tekstom Ljiljane Kovačević, dok je prvi snijeg okovao Banja Luku. Gdje je nestao kralj grtalica? Uzalud upozorenje meteorologa, snijeg je ponovo iznenadio putare i preduzeća zadužena za čišćenje saobraćajnica na području Banja Luke, kako gradskih i prigradskih, tako i seoskih. Vrijeme u narednom periodu bit će pravo zimsko. Naredne sedmice sprema se jedan od najvećih snjegova unazad nekoliko godina. Šta više da se kaže, osim da se spreme lopate, sanke, zimska oprema. Pored zimske idile u pojedinim dijelovima zemlje vladaće i nevrijeme. Objavili su BH meteorolozi svoju prognozu 21. decembra, kada je kalendarski nastupila zima. Banja Luka je 23. decembra osvanula okovana snijegom. Ulice i trotoari su bili neočišćeni i teško prohodni, zbog čega su se stvorile kilometarske kolone, a građani bijesni jer nadležne službe ne rade svoj posao. Iz gradske uprave Banja Luka su krivicu prebacili na puteve Republike Srpske, u čijoj je nadležnosti samo čišćenje magistralnih puteva, u čemu su, prema izvještajima širom RS-a, i ove godine zakazali. Što se tiče Banja Luke, putevi RS-a su nadležni samo za održavanje zapadnog tranzita, dok su sve ostale saobraćajnice isključivo u nadležnosti grada Banja Luka. Grad Banja Luka je u novembru prošle godine sklopio četvorogodišnji ugovor sa firmom Čistoća AD Banja Luka u vlasništvu Mladena Milanovića Kaje, vrijedan 4.686.650 konvertibilnih maraka bez PDV-a za usluge zimske službe, odnosno održavanje prohodnosti gradskih saobraćajnica, trgova, mostova u zimskom periodu. Na godišnjem nivou grad Banja Luka za čišćenje gradskih saobraćajnica, trgova i mostova izdvaja 1.171.662,50 km. Uz ovaj ugovor, grad Banja Luka je sklopio i četvorogodišnji ugovor o održavanju prohodnosti lokalnih i nekategorisanih puteva u zimskom periodu seosko područje sa Čistoćom i Kozara putevima u vrijednosti 3.711.720 konvertibilnih maraka, također bez PDV-a. Prema tom ugovoru za čišćenje seoskih puteva na području Banja Luke na račune ove dvije firme godišnje se sliva 927.930 km. Bez obzira na ovih ukupno 8 milijuna maraka datih za čišćenje puteva u Banja Luci i njenim selima tokom zime, prvi snijeg je izazvao potpuni haos i saobraćajni kolaps. Piskavica odsječena od svijeta, veliko drvo palo na putu u Novoseli i zaustavilo saobraćaj, neprohodne ulice u Laušu, snijeg oborio novogodišnje ukrase u Gospodskoj ulici, nizali su se naslovi na banjalučkim portalima 23. decembra. Gdje i šta radi kralj grtalica? Napisala je na svom Facebook profilu advokatica Jovana Kisin Zagajac, poznata po svom zalaganju za prava novinara, ekoloških aktivista, demonstranata i marginaliziranih zajednica, aludirajući na gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. Stanivuković, koji je prije nego što je po prvi put u novembru 2020. postao gradonačelnik Banja Luke, raznim performansima ukazivao je na nerad gradskih i entitetskih službi. Između ostalog, vozio je i grtalicu u vrijeme kada je na čelu Banja Luke bio Igor Radojičić, nekadašnji visoki funkcioner SNSD-a, a grad bio zatrpan snijegom. Dok Banjalučani i mještani okolnih sela muku muče da se izbore sa nevoljama kojim je donio prvi snijeg, Stanivuković uživa na zimovanju na Jahorini, destinaciji na kojoj se u skijaškoj sezoni sjeti cjelokupna takozvana elita Republike Srpske. Kriminalna Bjelašnici, ko se plaši istrage o nezakonitoj prodaji državnog zemljišta? Tekst koji piše Zinaida Đelilović. Istraga tužilaštva kantona Sarajevo o nezakonitoj prodaji državnog zemljišta na Bjelašnici navodno je uznemirila i dio onih koji su činili ili čine vlast u kantonu Sarajevo, saznaje žurnal iz svojih dobro obaviještenih izvora. Ono što dodatno stvara paniku jeste informacija o još jednom predmetu koji se odnosi na Bjelašnicu, a koji se vodi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Navodno se radi o pranju novca kroz investiranje u određene objekte i apartmane. Međutim, u tužilaštvu tužilaštvo nisu mogli odgovoriti na naš upit da li imaju formiran predmet u vezi pranja novca na području Bjelašnice, iako smo dostavili i ime postupajuće tužiteljice kod koje bi mogao biti ovaj predmet. Njihov odgovor, na koji smo čekali 7 dana zbog prakse da na novinarske upite odgovaraju samo petkom, glasi: na temelju dostavljenih podataka ne možemo vršiti provjeru u upisniku tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo na novinarske upite odgovara samo petkom. Žurnal iz nekoliko izvora saznaje da se provjerava porijeklo novca uloženog u određene nekretnine na području Bjelašnice. No vratimo se istrazi tužilaštva kantona Sarajevo, koja bi trebala biti okončana u prvom kvartalu naredne godine. U ovom predmetu za sada su osumnjičeni načelnik općine Trnovo Ibro Berilo, njegova općinska pomoćnica Nađa Milišić, osnivač firme Lok Pil DOO Adis Mula Osmanović i njegova sestra Edina Džigal, bivši direktor Sarajevo šuma Nermin Demirović i ministar komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u vladi kantona Sarajevo Bojan Bošnjak. Izvori žurnala tvrde da bi se do okončanja istrage na spisku osumnjičenih mogle pronaći još neke osobe. Tako bi se među osumnjičenima mogli naći političari, ali i bivši ili aktuelni direktori određenih institucija koje su Berilu pomagali u dugogodišnjoj otimačini državnog zemljišta na Bjelašnici. Podsjetimo i da je postupajući tužilac Darko Soldat na prvom ročištu za pritvor kazao da su Berilo i Milišić mjesecima bili pod posebnim istražnim radnjama, tokom kojih su im prisluškivani mobiteli. U presretnutim komunikacijama se čulo da su imali sastanke sa osobama iz političkog svijeta, sastajali su se u direkcijama pojedinih političkih stranaka i sa direktorima javnih preduzeća, a sve s ciljem da se obavi nezakonita eksproprijacija. Na isti način su i Mulo Osmanoviću prodali državnu parcelu nad kojom je prethodno izvršena nezakonita eksproprijacija. On je na toj parceli izgradio objekat Aroma, u sklopu kojeg se nalaze 2 apartmana za koje ne postoje dozvole. U znak zahvalnosti Berilu je poklonio jedan apartman koji se nije vodio na njegovo ime. Kada su istražitelji otkrili skriveni apartman, Berilo je, kažu izvori žurnala, pokušao da ga proda. Tu uslugu trebao mu je učiniti jedan od investitora sa Bjelašnice, koji bi također mogao biti jedan od osumnjičenih u ovom predmetu. Podsjetimo, prvi pretresi i hapšenja počeli su početkom avgusta. Berilo Milišić i Mulo Osmanović u pritvoru su proveli 3, a Demirović mjesec dana. Iako u pritvoru, Berilo je i na ovogodišnjim izborima osvojio još jedan načelnički mandat. Međutim, prije nekoliko dana kantonalni sud u Sarajevu izrekao je mjere zabrane Berilu, koja podrazumijeva zabranu obavljanja dužnosti načelnika općine Trnovo, a i njegovoj pomoćnici Milišić je također zabranjeno obavljanje ove dužnosti. Bojan Bošnjak uhapšen je 15. novembra i od tada je u pritvoru. On je osumnjičen da je dao pozitivno mišljenje na izvještaj o strategijskoj procjeni uticaja na životnu sredinu sportsko-rekreacionog centra Bjelašnica, čime se legalizuju nezakoniti urbanistički projekti gradnje na ovoj planini. Bošnjak je na mjesto ministra doveden kao kadar naše stranke iz Zenice, gdje je bio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zeničko-Dobojskog kantona. Simptomatično je i saopćenje naše stranke u vidu uputstva medijima kako treba izvještavati o slučaju hapšenja njihovog kadra. Njihovo saopštenje je stiglo u momentu dok je Bošnjak čekao odluku o produženju pritvora. Sagovornici žurnala, koji su zamolili da im se ne objavljuje identitet, kažu da su u našoj stranci morali znati da će njihovo saopćenje biti protumačeno kao vrsta pritiska na medije i da će zbog toga naići na brojne osude kompletne javnosti, pa se postavlja pitanje zbog čega su se uopšte odlučili na takav korak. Žurnal je o nezakonitoj prodaji zemljišta i nelegalnoj gradnji na Bjelašnici objavio seriju tekstova, a početkom godine objavljen je i film Ubijanje olimpijskih planina. Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk, koji je prema pisanju medija ponovo svoj mandat stavio na raspolaganje, izjavio je da se na Bjelašnici gradi po regulacionom planu. Novi je samo bolja verzija starog i vidjelo se za stvari koje su u proteklih 30 ili 40 godina rađena u kojem pravcu se može nešto bolje uraditi, da se unaprijede, kazao je tada Uk. Da premijer nije u pravu dokaz je i to što je dosadašnjom tužilačkom istragom potvrđeno ono što struka i ekološki aktivisti godinama upozoravaju. Za područje Bjelašnice i dalje važi regulacioni plan iz 1982. godine, saznaje žurnal iz izvora bliskih istrazi. Iz asocijacije arhitekata u Bosni i Hercegovini su na ovo upozorili općinu Trnovo, ali i Zavod za planiranje kantona Sarajevo još 2017. godine, nakon što je predstavljen urbanistički projekat za poslovno-sportski centar Trnovo. U dopisu koji su im uputili naglasili su da je regulacioni plan iz 1982. ne poznaje namjenu poslovno-rekreaciona, niti on podrazumijevao gradnju apartmana. Kako će pokazati i tužilačka istraga, sve nezakonitosti na Bjelašnici traju od 2013. godine. Gradi se bez prethodno izmijenjenog regulacionog plana, a kroz izmjene urbanističkih planova. Nezakonite su navodno i građevinske dozvole koje je godinama izdavala općina Trnovo, jer je to rađeno bez procjene utjecaja na okoliš i okolinskih dozvola. Žurnal je upozoravao i na namjernu parcelizaciju zemljišta o kojoj je govorio Mirvat Zenuni, koji na Babinom dolu ima apartman u zgradi do objekta investitora Govza, za koji kaže da je izgrađen izvan dozvoljenih gabarita i da su po iskopu građevinske jame u njihovim stanovima nastala oštećenja. Nakon što je sa još nekoliko stanara angažovao advokaticu, saznalo se da je općina Trnovo namjenski između zgrada ostavila komad zemlje u svom vlasništvu kako bi oni bili ti koji su trebali dati saglasnost za izgradnju ovog objekta. To je ta namjerna parcelizacija koja se radi kako bi općina uvijek bila ta koja daje drugom investitoru dozvolu za gradnju. To je rupa u zakonu koju je u ovom slučaju iskoristila općina, odnosno načelnik Ibro Berilo, kazao je Zenuni ranije za žurnal. Tužilačka odluka u pogledu podizanja optužnice u ovom predmetu trebala bi biti donesena u prva tri mjeseca naredne godine. Trenutno se rade završna vještačenja iz oblasti šumarstva, ali i geodetska, geološka, građevinska, ekonomska, ali i iz oblasti zaštite okoliša. Podsjetimo da u ekološkoj studiji koja je sastavni dio regulacionog plana iz 1982. godine, koji je još na snazi, piše da šume Četinara štite izvore pitke vode za Sarajevsko polje. Šuma Četinara je posječena za potrebe poslovno-sportskog centra, što je navodno jedan od uzroka zbog kojih se i kvalitet vode počeo postepeno pogoršavati. I ovo će navodno biti predmet vještačenja. S tim u vezi, profesor Muriz Spahić ranije je za žurnal kazao da uzurpacije raznih vrsta koje se dešavaju na Bjelašnici smanjuju prostore da se Sarajevo snadbijeva vodom. Iz ovog razloga, jer na primjer sječom šume se uništava i vegetacioni fond koji omogućava opstanak i tih voda koje se nalaze na kršu, a s druge strane neodgovornim načinom uzurpacija radi urbane izgradnje ova, ja kažem, vodozaštitna zona broj 1 se smanjuje i dolazi do devastacije pitkih voda sa Bjelašnice, kazao je ranije Spahić. Pregled završavamo tekstom Život onkoloških pacijenata u Zeničko-dobojskom kantonu, duge liste čekanja, preskupi privatni pregledi i nemogućnost refundacije. Tekst piše Dino Cviko. U januaru ove godine Dijana Božić Srdanović iz Zenice saznala je da ima karcinom. U februaru je operisana u kantonalnoj bolnici Zenica, ubrzo počinje njeno liječenje na odjelu za onkologiju, gdje je svjedočila katastrofalnim uvjetima s kojima se svakodnevno suočavaju najteže oboljeli pacijenti s područja Zeničko-dobojskog kantona. Onaj prvi dojam je su bile strašno velike gužve. Vi kad niste u najboljoj fizičkoj formi dođete i nemate gdje sjesti, a čeka se po nekoliko sati da biste dobili terapiju. I to na dan kada ste naručeni. To ništa nije bez nekog rasporeda napravljeno, govori Božić Srdanović za žurnal. Zadovoljna je, kaže, odnosom medicinskog osoblja prema pacijentima. Navodi da su im se ljekari čak i izvinjavali zbog loših uvjeta. Osoblje je fantastično, zaista. Oni pokušavaju da nam olakšaju, ali ne možete vi olakšati ljudima ako nema dovoljnog broja stolica, ako je napolju 40 stepeni, a klima ne može da osvoji taj prostor. Jednostavno, situacija je bila da ljudi trpe, šute, jer su primorani. To je destimulativno za pacijenta koji treba da tu ipak dobije neku nadu i neku dodatnu energiju. Gužve na odjelu za onkologiju svakodnevnica su za pacijente. Navodi i primjer kada je terapija bila odložena jer nije bilo farmaceuta. Ponavljam, zahvaljujući osoblju vi ste svaki put imali razlog da dođete ponovo s nekom novom nadom. Ali recimo, jedan put ja dolazim, a ne mogu taj dan dobiti terapiju. Zašto? Zato što nema farmaceuta koji treba da napravi smjesu mog lijeka. Ja sam mislila da je to kratkoročni problem, otišao neko slučajno na bolovanje, međutim ispostavilo se da je to trajalo jedno duže vrijeme, jednostavno nisu imali osobu. Vrlo kratko je moja terapija odložena, možda dan ili dva, ali mi je onda rečeno da moram sutra jako rano doći. I dolazili su ljudi, pogotovo van Zenice, čak i u 4 sata ujutro da bi stigli na red. Frustracija osoblja je naravno ogromna, ali možete zamisliti frustraciju pacijenata, ističe Dijana Božić Srdanović. Ona je samo jedan od, nažalost, velikog broja onkoloških pacijenata s područja Zeničko-Dobojskog kantona koji se liječe ili su se liječili na odjelu za onkologiju kantonalne bolnice Zenica, a gdje su ih dočekali uvjeti koji, najblaže rečeno, nisu adekvatni već godinama unazad. Da su uvjeti u kantonalnoj bolnici Zenica, posebno na odjelu za onkologiju, loši priznaje i direktor ove zdravstvene ustanove, dr. Tarik Zulović. On je na nedavno održanom okruglom stolu u Zenici koji se ticao upravo onkoloških i radioloških bolničkih kapaciteta još jednom ponovio kako postoje planovi izgradnje nove bolnice, uključujući izgradnju savremenog odjela za onkologiju. Međutim, kako smo već pisali, ključni problem predstavlja to što je u decembru 2023. godine Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine presudio da su zemljište i svi objekti u krugu kantonalne bolnice Zenica u vlasništvu grada Zenice, a ne u vlasništvu kantona ili kantonalne bolnice. To znači da se niti jedan projekat ne može realizirati bez saglasnosti gradskog vijeća i gradonačelnika. S tim u vezi, nedavno je, baš kao što je to za žurnal i najavio zenički gradonačelnik Fuad Kasumović, gradsko vijeće Zenica poništilo odluku kojom se bez naknade daju na korištenje zemljište i objekti kantonalnoj bolnici. Direktor dr. Tarik Zulović istakao je kako je izgradnja novog odjela za onkologiju prioritet, te kako su već odobrena sredstva IBRD-a oko 5 miliona maraka za taj projekat, ali da to veže i neke druge radove. Posebno u sklopu IBRD-a planirana je onkologija, koja bi se radila paralelno sa zgradom radiologije. Tu se veže kotlovnica, plinovod i utopljavanje zgrade internog. Ogroman je problem s kotlovnicom u Zenici. Mi imamo dva kotla stara preko 60 godina i to se mora zajedno raditi. To je sve projekat iz IBRD sredstava, kazao je dr. Zulović. Za sve to potrebna je odluka gradskog vijeća Zenica kojom bi se regulisali imovinsko-pravni odnosi. Dok direktor dr. Zulović navodi da će, ako je potrebno, plaćati i kiri u gradu Zenica, premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić iz SDA podcrtava da će ostaviti gradskoj upravi određen rok za donošenje odluke. Mi ćemo ostaviti jedan vrlo jasan rok gradskoj upravi i ukoliko to ne bude uradila gradska uprava, mi nećemo čekati da se neko smiluje i da to zemljište da. Da se tu radi jedan takav human projekat. Mi ćemo tražiti novu adresu i novo zemljište da gradimo novu bolnicu, odnosno univerzitetsku bolnicu, rekao je on. Stigao je i odgovor od gradonačelnika Zenice, Fuada Kasumovića, koji je rekao kako je vladi Zeničko-Dobojskog kantona ponuđen otkup imovine kantonalne bolnice Zenica za 10 miliona maraka, te im je dao rok od 7 dana da prihvate tu ponudu. Ako to ne urade, naveo je Kasumović, cijena raste za 50%. Imovina kantonalne bolnice, zemljište od 110.000 kvadratnih metara i objekti od 35.000 kvadratnih metara vlasništvo su građana Zenice, a ne Fuada Kasumovića. Grad Zenica je, da bi se riješio ovaj problem, ponudio kantonalnoj vladi simbolično rješenje da otkupe imovinu za 10 miliona, iako sama renta za 35.000 kvadratnih metara poslovnog prostora iznosi 7 miliona KM, dok ukupna vrijednost imovine prelazi 150 miliona, tvrdi on. S druge strane, čini se da ima i drugih zainteresiranih za davanje zemljišta za izgradnju bolnice. Pivićev stranački kolega i načelnik općine Tešanj, Suad Huskić, nedavno je na društvenim mrežama objavio kako Tešanj nudi besplatno zemljište za izgradnju bolnice. Zeničko-dobojski kanton već neko vrijeme pokušava investirati u kantonalnu bolnicu u Zenici i pripremiti gradnju nove bolnice. Ima određenih problema. Kažu da grad Zenica ne želi dati zemljište za gradnju nove kantonalne bolnice. Premijeru Zeničko-dobojskog kantona Neziru Piviću sam prije izvjesnog vremena potvrdio spremnost da općina Tešanj besplatno ustupi zemljište za gradnju kantonalne bolnice u Tešnju. Ako treba, i kupit ćemo ga i dati za bolnicu. Ako u Zenici ima problema, Tešanj će dati besplatno zemljište. Mi u Tešnju na bolnicu, kanton i državu gledamo drugačije. Ponuda je i dalje aktuelna, napisao je Huskić. Eventualna selidba bolnice iz Zenice bi ipak sa sobom nosila brojne izazove, od infrastrukturnih preko organizacijskih pa sve do zdravstvenih. Najvažnije, Zenica je jedan od najnaseljenijih gradova u državi i izgradnja bolnice u znatno manjoj, ali i udaljenoj općini poput Tešnja ne bi imala previše smisla. Nezadovoljstvo onkoloških pacijenata godinama je raslo, pa je ove godine nekoliko njih odlučilo formirati udruženje onkoloških pacijenata SNOP. Broj članova udruženja neprestano raste, a predsjednik je Boris Crljenica. Osim katastrofalnih uvjeta u kantonalnoj bolnici Zenice, iz ovog udruženja primarno ističu i problem predugih listi čekanja, pogotovo za preglede magnetne rezonance i CT-a. Vi u Zenici možete određen dio pregleda koji su neophodni prema onkološkom protokolu da obavite samo u bolnici, a to su ogromne liste čekanja. Ja sam dobio termin gdje sam trebao čekati više od 10 mjeseci na pregled, a za 6 mjeseci mi je zakazan bio onkološki pregled. Taj pregled možete obaviti i u privatnim zdravstvenim ustanovama, ali ako ćete platiti, što nije jeftino. Najčešće taj pregled iznosi 490 maraka, a ako dodamo još 200 maraka koliko se potroši za komunalije, za penzionere to znači godišnje da 2 mjeseca nemaju šta da jedu, govori za žurnal Boris Crljenica. Osnovni razlog zbog kojeg se čeka toliko na preglede primjerice magnetne rezonance je taj što u kantonalnoj bolnici Zenica postoji samo jedan aparat za magnetnu rezonancu. Stoga je osnovni zahtjev ovog udruženja da se za 2025. godinu izdvoje dodatna sredstva te da pacijenti mogu bez dodatnih troškova, a onako kako je to predviđeno onkološkim protokolom, potrebne preglede obaviti u privatnim zdravstvenim ustanovama. Čini se kako su njihovi zahtjevi uvaženi. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona Omer Škaljo izjavio je na održanom okruglom stolu kako će ovih dana biti raspisan javni poziv na koji će se moći javiti i privatne zdravstvene ustanove. Zavod zdravstvenog osiguranja je zajedno sa svojim menadžmentom za budžet za 2025. godinu, imajući u vidu problem čekanja i listi čekanja prema bilo kojem osnovu, izdvojio 2 miliona maraka za CT i magnet, kako bi raspisali poseban javni poziv na koji se mogu javiti sve zdravstvene ustanove, bilo državnog, bilo privatnog sektora, koje ispunjavaju uslov. Taj tender će biti objavljen. Kogod bude ispunjavao uslove, sklopit će se ugovor. Ipak, ostaje pitanje da li su svih ovih godina pacijenti s područja Zeničko-dobojskog kantona imali pravo na refundaciju troškova pregleda koje obave u privatnim zdravstvenim ustanovama. Boris Crljenica kaže da i dalje nemaju jasan odgovor. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona je kategorično na pitanje da li imamo pravo na refundaciju rekao da nemamo pravo. A mi smo postavili pitanje, čije su to pare? To su pare nas, zdravstvenih osiguranika koji čitav život taj fond punimo. Međutim, imamo informacije da postoji odluka o refundaciji koja se ili selektivno primjenjuje ili se ne primjenjuje, kaže nam on. I novinari žurnala su pokušali dobiti odgovor na to, ali i na druga važna pitanja. Međutim, ni nakon nekoliko sedmica iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona nisu odgovorili na naš zahtjev za pristup informacijama. Podsjetimo da je Omer Škaljo jedan od najplaćenijih, ako ne i najplaćeniji direktor jednog Zavoda zdravstvenog osiguranja, čija primanja prelaze 10.000 konvertibilnih maraka. Postoji još zamjerki na rad Zavoda zdravstvenog osiguranja, kaže nam predsjednik udruženja SNOP. Struktura upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja je 3 člana iz reda osiguranika, 2 člana iz reda privrede i 4 člana iz reda zdravstvenih radnika. Kada je riječ o 2 člana iz reda privrede, niko u privredi Zenice ne zna ko su ti ljudi. Po tim mislim na 2 udruženja privrednika. Održali smo sastanke s njima. Niko ne zna ta 2 predstavnika. Znači da oni koji direktno pune budžet Zavoda zdravstvenog osiguranja nemaju nikakve izvještaje o realizaciji, niti imaju mogućnost raspravljanja zvanično o narednim planovima, navodi Boris Crljenica. Iznesena iskustva, stavovi i konkretni podaci jasno oslikavaju razmjere problema u liječenju onkoloških pacijenata s područja ovog kantona. Bez obzira na trud i predanost medicinskog osoblja, zdravstveni sistem u cjelini, a ponajviše pacijenti i dalje osjećaju posljedice međustranačkih sukoba i nedovoljne odgovornosti ključnih aktera. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.